voixafrique.com et sur nos réseaux sociaux. Le prochain rendez-vous.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Uto mokolo ya le 22 mai eleki bavandi ya ngumba Goma pe zinga zinga bazali na se ya putulu ya moto ya volcan yango euti na botomboki ya ngomba ndi ya ngongo moko ya ba volcan ya makasi ya Afrika. Putulu oyo ezali likolo ya bambuma ya kolia pe ya bandunda. Likama makasi pona bavandi ya Goma na se ya putulu. Likama pona bokolongono ya nzoto. Tolanda bongo reportage ya Daniel Michomboro na lisolo ya Yeyeti Mavinga.
Mabele ezipami na mpudulu ya moto ya volcan. Tala elilingi ya bilanga ya Goma pe ya nzinga nzinga. Judith Kavira azali kobuka mwandunda. Libota etikali na Goma ata kongomba esandi moto.
Ezali ndunda na biso oyo tolingaka mingi kasi ezipami na putulu ya moto ya volcan.
Kosokola ndunda yambo ya kolamba yango esengami epa ya bakonzi. Kasi na mikolomie mai mabungi makasi. Eteni enene yengumba Goma ezali na mai te koleka mposo moko. Kasi Judith azali kosala nyonso oyo esengeli.
Ezali pasi komona mai. Bato ebele bazali koluka yango kasi ezali komona na te. Bidon moko ya 20 litres ezali kotekama na 500 francs. Congolais, ezali talo mingi. Nzoka nde oyo ezali na bandunda ebele utaka awa. Elei saka Goma. Tozali kosenga na gouvernement kosunga biso pamba te putulu ezali mingi awa.
Mputulu ya moto ya volcan ezali mabe pona nzoto. Bato ya mayele balobi ete ekomema mpota na bapoumon pe na bisika ebele ya nzoto.
Et le corps devrait réagir d'abord par la toux si cette cendre-là plus jamais ça passait par les voies respiratoires.
Nous autres avons tué Ningalaka, ce qui putulu ya moto ya volcan et le kanina nzela ya kopema nzela tupe milaka ezali na basil tout moi basuki ce qui putulu eleki et kokita kino na traché tango wana nde nzoto ekuningana kino kusala inflammation locale.
Pour exemple, de ramener les cendres ou les particules à l'extérieur des voies respiratoires. Donc c'est une réaction de hypersensibilité, mais aussi une réaction inflammatoire locale.
Na wenze kutu mwaye ya kuluba izalite. Na zondo monene ya Virunga, awa, ata mobe kote mozwami pona kufinika biloko. Ata komote ki oyo, azali kuluba makambu mususu.
Gai na uti kibumba pona kosomba ndunda na uti na moto na tie yango na sak malamu pona kokima putulu ya moto ya volcan.
Kolanda batu ya mayele kopima na putulu ya moto ya volcan ekoki komema mpasi na baye babelaka bokono ya mpema yango ekoki komema bokono ya loposo. Kosangana ya putulu ya moto ya volcan na mpio ya bapumon ekoki kosala sima ya mai pe kokanga mpema yango etindami kolata maske to pe elamba na zolo na monoko mpe kosokola ndunda makasi yambo ya kolia yango. Yeti Mavinga pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino baye bozalaki kolanda biso na bokolongono pe bomoi ba emission na VOA Afrique ezali kokoba. Tokutani bongo na mbala ya sima. Ezala kibongo, wabino, Fatuma, Kalala Limasi. Na VOA Afrique, bola ndatango iso sango ya ekolo Congo Democratique, ya Afrique, pe ya mokili mobimba. Bona baye bazali na Orange, bomi komisa na VOA Afrique, na kotinda VOA2 na numero 4200. Kasi pona baye bazali na Vodacom, botinda VOA2 na numero